آزاد نظر میکروفون آلده سرور عثمان بگون اندجاندن سید جهان زیناب دینف سید جهان اکی السلام علیکم
و علیکم السلام
یعنگیلیکتن خبریز باردور اکرم یولداشف بویچه
این دیگینه حاضر گینه شو فیسبوک ده اکتر گندم
کن شکل ده اکدیز نما ده بو اکدیز فیسبوک ده
حاضر اکمل امیل اصلا اسم دید اکمل اسمدیک شو فیسبوک چه اشو یازد بیدن اشو نتا 5 yıl avval ölgen deyip uş. Neki gün nümeden kamahvanadan tutup nümeni boşkar yerliğini indirliğini miydi? Yazanlığını etkenini okudum. Kıskaça yetti bana o.
Ha hop. O da aslında Ekrem Yıldaşık'a bağlı derslepki yengilik şu azatlıktan ketti. Keçe ketti. Keçe biz haber kıldık. Taxminan 5 yil oldin o'lgan ekan u kishi. Shu 5 yildan beri, balki 6 yildan beri, balki 4 yildan beri sizni quloqingizga shunday xabar chalinganmi, yo'qmi?
Masalan, men Yoqira Yo'ldoshova opasi bo'ladimi, singlisi bo'ladimi, shu opa bilan oila a'zolarimdan tez-tez ko'rishib turaman. Mahallamga yaqin ularni nimasi. Hech bir nima qilayotgan gap eshitganim yo'q edi.
Ular yani masalan ishora ham qilganmas, taxmin ham qilganmas.
Yo'q, men endi hol-ahvol so'rayman. Endi qaray, akalar o'tirishdi, ukam o'tiribdimi deyman. Yaxshi, borib kelyapti, sog'-salomat. So'rab oldi, mendan salom deb qo'yinglar. Shu, lekin Akram Yo'ldoshovning tog'asi bo'ladimi? Endi ularga masalan opa, amakisi bo'ladi-da endi. Tog'asi endi ayasi oldi. Xullas hech biri eshitgani yo'q unaqa gapni to'g'risi. Biror marta bir afsuslanib yoki bo'lmasa mashaqa bo'ldi deb aytishmagan edi hech.
Demak, Akram Yo'ldoshovni o'lgani, xususan 5 yil oldin o'lgani to'g'risidagi xabar siz uchun mutlaqo yangilik, a?
To'g'ri, hozir men adashib Yodgor Yo'ldoshov deyapdimmi? Kibriyo opa Yo'ldoshovami? O'sha opa bilan tez-tez ko'rishib turaman. Endi to'g'rilab qo'yay, noto'g'ri ketib qolmasin. Kibriyo opa Yo'ldoshovami? Familiya Qodirova. Kibriyo opa Qodirova.
Yodgor Yo'ldoshova u kishini turmush o'rtog'i bo'lish kerak va u kishi Amerikada menimcha.
Amerikada. Ha. Kibriyo opa Yo'ldoshova adashmasam. Kibriyo opa, ha.
Demak, asosiy savolga qaytaylik, siz uchun bu mutlaqo yangilik.
To'g'ri, men uchun yangilik. Nevaralaridan yoki bo'lmasam jiyanlaridan eshitganim yo'q hech ham. Tez-tez ko'rishib turaman ko'cha bo'yida. Mahalla meni yo'limda eski shaharga chiqib ketaversa, bozorda meni yo'limda ularni uyi. Yo'lda tasodifan ko'rishib qolamiz.
Xo'p. Siz uchun bu mutlaqo yangilik ekan. Shu xabarga ishondingizmi, ishonmadingizmi?
Nafsim endi har xil, masalan, men bilmayman endi nima deb javob berishni ham bilmayman. Lekin agarda mana shu xabar tarqagan bo'lsa, endi agarda noto'g'ri xabar bo'lsa, menimcha yaqin o'rtada ma'lum bo'ladi. Chunki hukumat o'zi ham mana soppa-soq o'tiribdi, mana ko'rib qo'yinglar deb ko'rsatib qo'yish kerakda bu nimadan keyin, bunaqa xabardan keyin. Kim biladi endi qandaqa nima bo'lishi ma'lum bo'ladida xullas rost yolg'onligi yaqin o'rtada.
A siz nima uchun so'ramayapsiz ozodlik qayerdan oldi bu xabarni deb?
Endi manbalaringlar ko'p endi qadim nima deb so'rashim kerak. Manbalaringlar ko'p sizlarni nima deydi bittasi jo'natgandirsa
o'sha O'zbekiston hukumatiga yaqin bir ishonsa bo'ladigan manbadan olindi bu ma'lumot. Muxbirimiz kecha kun bo'yi o'rgandi bu masalani. Boshqa bilvosita alomatlardan har holda Ozodlik radiosi ishondi shu xabarga. Demak, Akram Yo'ldoshov taxminan 5 yil oldin o'lgan. Endi sizga savol, qarang. Navbatdagi savolim va eng asosiy savolim. O'sha O'zbekiston hukumatiga yaqin manba, ozodlikni manbasi nima uchun shuncha yildan beri indamasdan mana kecha sizdiryapti, chiqaryapti shu xabarni ozodlikka. Ozodlikka degani umuman jamoatchilikka, butun dunyoga degani. Nima uchun shuncha yil tishini kavagida saqladi bu xabarni? Va endi kerak bo'lib qoldi. chiqarish?
Endi shu manda haqiqatda sizlarga ishonchli shu nima bo'lsa, misol uchun davlatni, davlatga, hukumatga yaqin odam bo'lib o'zini ochmagan odam, lekin haqiqatda shu bo'lsa, balkim u biror narsadan arazlab qolganmi yoki bo'lmasam biror ishdan haydalganmi, yo'q bo'lmasam bilmayman, endi sabablarini bilmayman, lekin o'sha mandezi o'zini haqiqiyligiga men shubham bor. Birinchidan, agarda hukumatga yaqin odam bo'lsa, bu juda ham katta, nima deydilar, ruscha qilib aytganda riskda, bu risk. Buni aytib javobsiz joyali nima deydi, anaqasiz qolish qiyinda bunaqa narsa. Agarda sekret bo'lsa, 5 yil saqlaydimi, 10 yil saqlaydimi, agar sekretda turgan bo'lsa, ochib qo'ysa, uni topishadi, topish aniq. Shu tomondan meni shubha o'ylanyapti, bu ish qilib bitamda o'tkamasmikin deb.
Men shaxsan ishonyapman. Qarangda, Akram Yo'ldoshev 99-yil 17-fevralda terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 17 yilga 99-yil. Bu yil 2016-yil. 17 yil to'layapti. 17 yil to'layapti. Ertaga 1-2 oy o'tgandan keyin, ha, bu Akram Yo'ldoshev qani? Ha, 17 yillik qamoq jazosi bitdi-ku deguvchilar chiqishi mumkin-da. Shuning uchun aytishayotgandir.
To'g'ri. Endi kim biladi, endi misol, masalan, 5 yil emas, balkim oldin bo'lishi mumkin bu. Masalan, men bitta narsadan shubhalanganman. Yodgor Yo'ldoshevga ruxsat berishmaganda qaytishga, ish pulini sotpasa olmikin bu eri degan menda fikr tug'ilgan edi. Lekin nega уже 10 yildan oshib ketdi-yu? 5 yil o'rtada 5 yil nima bo'lyapti-da, farq bo'lyapti. Shuning uchun bu yerda ma'lumotlar noaniq bo'lishi mumkin, bu prosta bitta utka bo'lib turib, o'zlari ataydan necha anaqa qilib turib, piar qilib turib, mana turibdi-yu. Gapiraverasizlar ekanda deydigan qilib bitta o'zlari nima qilishmayaptimi ikkinchicha? Juda ham Sarvar aka, bu juda ham qattiq harakatda o'sha manba uchun. Manba bu yerda hozir
yo'q, manbani
o'yin qilayotganiga aniq.
Manba o'yin qilayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. O'yin qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz ham masalan tekshirib-tekshirmasdan la berib yuborganimiz yo'q, ishonch hosil qilganimizdan keyin, manbani gapida jon borligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin berdik efirga, mana hozir saytimizda turibdi shu xabar. Endi meni yana bir narsa qiziqtiradi. Siz mana ichkariga kirib chiqqan odamsiz. Ha? Qamoqqa kirib chiqqan odamsiz. Endi o'sha qamoqda o'tirganlarni tilida gapiryapman, qamoqda bo'lmaganlar tushunmay qolmasin. Qamoqda o'tirib chiqqan odamsiz, O'zbekistonda qamoqda o'tirib chiqqan odamsiz. Nahotki shu qadar ma'lumot mutlaqo chiqarmaslikni iloji bor. Nimadan, turmadan. Akram Yo'ldoshev butun boshli bir odam o'lib qoladiki, shu 5 yildan beri Akram Yo'ldoshev o'ldi degan bir informatsiya chiqarishni iloji yo'qmi O'zbekiston qamog'idan? Shunga ishonmayapman.
Shuni men ham hozir shunga kelyapti-da, shu to'g'risida gapirmoqchi bo'lib, agar o'lgan bo'lsa, uni 1 yil yashirish mumkin, 2 yil yashirish mumkin, baribir mana aytayapmanki, jiyanlari borib kelyapti nimaga? Uni dadasini va opa dadasini oldiga mana nima deydi, bojasi bo'ladida, malik Qodirov Muhammadjon aka bojasi, Chibiryo opani turmush o'rtog'i shu hozir qamoqda, shu Akram Yo'ldoshevni bojasi, yaqin qarindosh. Endi shular bilan tez tez gaplashib turaman, uchrashib endi hol ahvol so'rashib turamiz. Birorta odamni agarda o'shalardan chiqqan bo'lsa, nimasini eshitib qolsam, sharpasini eshitib qolsam, borib so'rayman shulardan. Ular eshitishadida, birdan darrov eshitadi, birortasi ozod bo'lgan bo'lsa shu Akramiylardan. Shuning uchun palonchi chiqibdimi, bittasi chiqdi deb eshitdim desam, darrov aytishadi. Informatsiyani darrov mendan yashirishmaydi ham, hali nima deydi, qo'rqishmaydi ham, ishonishadi. Shunday haligi nima qilib qo'ymasligim uchun, ularni hijolat qilib qo'ymaydigan qilib o'zim uchun so'raymanda. Shuning uchun men qancha desam bo'ladi, bir yarim oy oldin ko'rishganman. Hech bunaqa nimadan darak yo'q edi bunaqa xabardan. Endi haligi hozirgi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, iloji yo'qda buni yashirib saqlab turishdi. turmada. Bu baribir qandaydir ozod bo'layotganlar chiqib aytaveradi, ularni palonchini anaqa bo'ldi, manaqa bo'ldi deb turib, ular keyin qamoq sistemasidachi informatsiya ancha tez chiqadi nimalardan ko'ra, haligi ofitsialniklardan ko'ra. Masalan, Pragon deydi buni, nima deydi, shu arislonlar shevasida Pragon deydi. Bu Pragon ichkariga ham tez kiradi, kelayotgan odamni qanaqa statya bilan kelayotganini bilib turishadi o'zi bu yerda, haligi yangi kelayotgan zonaga kelayotgan odamni.
O'sha men ham o'sha kinolardan ko'rganimdan kelib chiqib aytyapman, so'rayapmanda. Nahotki o'sha bir malyava chiqarishni iloji yo'q.
Yo'q, malyava emas, u pragon chiqib ketadi, xohlasa xohlamasa chiqib ketadi. Buni men agar bekitaman desa ham chiqib ketadi bu. Masalan, u nima desam bo'ladi, o'sha akramiylarga mansub nechta odam bor u yerda, hech bo'lmasa unisidan bunisidan ular bir birini nimasini eshitadi, hol ahvollarini bir birini, hali svidaniyaga borganda, qarindoshlar borganda aytishadi, masalan mana nima akram aka manaqa bo'libdi, bandachilik qildi deb turib, tabiiy holatda chiqib ketadi. Unaqa hali nima emas, hali nima deydi, spetsialni chiqarish emas, maxsus hali yozib malava qilib yashirib bas, tabiiy holatda chiqib ketadi bu narsa, bunaqa gaplar.
Qarang
endi, xullas, salom Sarvar aka, to'g'risi men hozir men ham haligi o'zimdan o'zim nima qilavermaydi, gapni har xil o'ylab netmay gapiravermaydi, ma'lum bo'lib qoladi o'zi yaqin o'rtada. Rost, bu xabar chiqdimi, значит yo'q bor yo'q yo'qligi yaqin o'rtada xabar ma'lum bo'lib qoladi o'zidan o'zidan.
Xo'p, qarang, mana Akram Yo'ldoshevni o'sha 13 may voqealariga aloqasi masalasida gaplashsakda, boya siz bir uchun chiqardingiz bugungi suhbatimizga, ikkalamiz kelishayotgan paytimizda. Akram Yo'ldoshev 99 yil qamalgan. 13 may voqealari oradan 6 yil o'tib bo'ldi, 2005 yilda bo'ldi. Va keyin o'sha bir ko'rsatuv qilinganda, voqealardan keyin ko'rsatuv qilinganda Akram Yo'ldoshev o'zini zimmasiga oldi mas'uliyatni. Men boshqarganman dedi. Endi bu video yozuv qanaqa sharoitda yozilganini, suratga olinganini taxmin qilish mumkin. Siz shaxsan o'sha Akram Yo'ldoshevni turmadan turib 2005 yil 13 may voqealarini boshqarganiga ishonasizmi?
Men endi boshqarganmi boshqarmaganmi bilmayman. O'sha vaqtda Akram Yo'ldoshev Sangorodda bo'lgan, Toshkentda Sangorodda davolangan. O'shunda men qamalganimda izolyatorda men bir zobit bilan o'tirganman. Ismi Bobur edi, lekin familiyasi hozir esimda yo'q. Egamberdiyevmi deykin, xullas Bobur ismli vrach, harbiy vrach, unvoni starshiy leytenant edi. O'sha 8 yilga qamalgan sudlanib, o'sha odam nima uchun qamalgan deysiz, asha Akram Yo'ldoshev sizga tabakani ichida sudga olib kelib bergan, o'shaning uchun sudlangan. Ayblov xulosasini men o'qiganman, shu odamni o'zini maslahatlarini berganman apellyatsiya yozish to'g'risida. Xullas kalom, bundan shu qo'lida sudkasi borligini men tasdiqlashim mumkin. Hech qanaqa haligi nima deydi, yomon niyatda ham emas, yaxshi niyatda ham emas, lekin faktda aytyapman. O'sha 8 yilga qamalgan Bobur ismli, agarda bu nimada ham berilgan bo'lishi kerak, ozodlikda ham berilgan bo'lishi kerak, bu Bobur hujam berdiyibmi deykin,
mayli, uni arxivimizdan qaraymiz. Uni arxivdan qaraymiz. Demak,
samarqandli bola, samarqandli yigit, agar nima qilsanglar, surishtirsanglar, 2 oy bizda bo'lganmiz bitta kamerada.
Demak, 13 may o'sha 2005 yil bahorida o'sha Andijon voqealari bo'layotgan kunlarda Akram Yo'ldoshevni qo'lida qo'l telefoni bo'lgan qamoqda.
Bo'lgan. Buni men o'zim shaxsan olib kelib bergan odam bilan o'tirib va shuning uchun qamalgan odam bilan o'tirib aytyapman buni.
Xo'p, judayam katta bir mavzuni bir chetiga kirdik. Endi keling tezroq qaytib chiqaylik. Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Shu kechagi xabar bahona yana shu mavzuga qaytib turibmiz. Bugungi Andijonda o'sha akromiylar deymizmi, o'zi umuman bu atamani shu harakatga aloqasi bo'lishi mumkin bo'lganlar hech yaqin yo'latmaydi. Umuman shu akramiylarni qandaydir bir izi, hidi, ta'siri haqida gapirish mumkinmi bugungi Andijonda?
Endi avvalambor akramiylik degan so'zni xohlasak xohlamasak leksikaga kirib qolgan. Masalan akramiylardan edi haligi deb onda sonda gap orasida eshitish mumkin bunaqa nimalarni gaplarni iboralarni. Vahobiy, akramiy degandek odamlar endi farqiga boradimi bormaydimi, ish qilib akramiya so'zi bizni endi tilimizga, talaffuzimizga, endi ruscha qilib aytganda leksiyamizga kirib qolgan. Endi buni yaxshi niyatdanmi, yomon niyatdanmi aytilishi endi уже tabiiy holat bo'lib qolgan. Lekin ta'siri hozir deyarli yo'q. Ular hammasi hozirgi shu yerda ozodlikda yurganlari, boshqaligi kechirilib nimadan chiqqanlari o'zini turmushi bilan, o'zini hayoti bilan yashayapti.
Yo'qmi deyarli? Yo'qmi deyarli
yo'qmi? Yo'q, masalan yashayapti. Misol uchun qani boshqalardaqa turmushini endi zinali qora qozonni qaynatib yurishibdi. Lekin endi qanday bir ijtimoiy yoki bo'lmasam siyosiy ta'siri yo'q ularni. Ya'ni demasa faoliyat degan narsa yo'q. Faqat mehnat faoliyati.
Xo'p. Xo'p, tinglovchilarimiz nomidan bir iltimosim bor. Siz shu kechagi xabar, o'sha Akram Yo'ldoshevni 5 yil oldin o'lgani to'g'risidagi xabarni yonboshiga qo'shadigan bir ma'lumotlar bo'lsa, quloqingizga tushsa, marhamat qilib ozodlik bilan o'rtoqlashsangiz, ozodlik tinglovchilarga yetkazadi bu ma'lumotlarni. Keling endi kunni boshqa mavzusiga o'taylik. Kutilmaganda jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev sud zalidan kecha ozod qilindi. Shaxsan men uchun masalan kutilmagan bir holat, chunki shu paytgacha inson huquqlari himoyachilari borki agar sudlansa ular albatta kesilardi va O'ktamni esa birdan ozod qilishvordi. Siz uchun kutilganmi, kutilmaganmi bu voqea?
Men kutyatuvdim, men ham ozod bo'lishini kutyatuvdim. Nimagaki jayam O'ktam Pardayev juda ham anaqa narsada, nima desam bo'ladi, qamoq boradigan darajada haligi ekstremal bir chiqishlari yo'q edi. Endi shu bittikta xatolarga yo'l qo'ydi. Davlat hukumatni haligi pozitsiyasidan endi bittikta qonunlar tushirdi. Shu keragi yo'q narsalarga o'zini o'zi nima qilib oldida, masalan sudga berib nimani abidi sudga berdi, mana shu yoqmadi akalarga to'g'rilayotganda shu keraksiz narsa edi, senga biz ham bir ko'rsatib qo'yaylik deyishdimi, xullas kalom shu xolos. Buni qamari katta sinov berib yuborishiga men ham uncha ishonmay turuvdim.
Yo'q, ko'rsatib qo'y, senga bir ko'rsatib qo'yaylik deyishi O'zbekistonda bu hayron qoladigan narsa emas. O'sha ko'rsatib qo'yuvchilar nima uchun oxirigacha ko'rsatishmadi? Shunisi hayron qoldiryapti.
Yo'q, aytyapman-chu, endi u jayam nima qilgani yo'qda, bu haligi ekstremalli bir biz haligi o'zini haligi nimasini bilmaydigan darajada bo'lgani yo'qda. Ha, deb haligi bir xilgilar bor, tezma teskari gapiraveradiganlar bor, o'shaqalarda emas. Endi har holda ancha intellekti ham yaxshi bolani, endi tushunib olib menimcha endi anaqada faoliyat olib boradi, nima deydi, status quoni rioya qilib status quoga.
Rahmat sizga, rahmat Sajjon aka,
salomat bo'ling.
Tamom.